Latvijas Teātra darbinieku savienība un Spēlmaņu nakts piedāvā Teātra garša. Sarunas par teātri un dzīvi. Ieraksts tapis projekta Teātra Atlanti caur laikiem ietvaros ar Valsts kultūra kapitāla fonda un Alsdarītavas Valmiermuiža atbalstu. Sarunājas Dailes teātra aktrise Indra Briķe un Latvijas Leļu teātra aktieris Rudolfs Apse.
Labdien!
Labdien!
Laikam man kā jaunākiem jāsāk.
Nu jā.
Mani sauc Rudolfs, mans uzvārds joprojām ir Apse, nekas nav mainījies. Es esmu joprojām un nekas nav mainījies Latvijas Leļu teātra aktieris. Par visu pārējo es laikam pastāstīšu vēlāk.
Mani sauc Indra Briķe. Es esmu Dailes teātra aktrise šobrīd. Pirmais, ko es par tevi izlasīju.
Par mani ir ko lasīt?
Jā.
Vai?
Valkā bītlenes, ēd augus un domā par dzīvi.
Jā.
Vai tu pats to uzrakstīji vai kāds par tevi tā domā?
Man pašam par sevi tā patīk domāt. Bītlenēm. Man joprojām ir divas bītlenes. Es joprojām nezinu, kā viņas pareizi saukt. Divas, viena ir zaļa un viena ir beiša, bet tas nav būtiski. Kāda bija otra lieta?
Ēd augus. Tu esi vegetāriets?
Vegāns.
Vegāns tu esi?
Jā, jau gadus četrus, ja nemaldos.
Un kāpēc?
Jā, tas viss sākās ar negaidītu veselības mišongu. Kur es nemazākā mērā nevainoju veidu, kā es ēdu līdz tam, bet tas man lika mazliet pārdomāt savus izvēles un iedziļināties tajā, kas tiek ēsts, kāpēc un kā, kādā veidā tas nonāk līdz mūsu šķīviem. Un maz pamazām atteicos no dažādiem produktiem līdz...
Un tad tu ēdi tagad augus tikai, jā?
Beigās nonāca līdz tam, jā, ka patēra tikai augu izcelsmes produktus.
Un ģimene arī tādā?
Ģimene arī. Nu, nevis tā, kas ir man mazā ģimenīte. Mēs trīs cilvēki sastāvā, jā. Pārējie, ka katram ir savi lēmumi, katrs izvēlas savu ceļu.
Un tu jūties tagad labāk?
Jā, daudz labāk kaut kā.
Es abrīnoju vegānus un veģetāriešus.
Nē, nav.
Man liekas, ka visu laiku ir jāpiedomā.
Ir, bet vienlaikus tā piedomāšana neatiec tikai uz vegāniem veģetāriešiem, vai vienalga uz kuriem, man liekas, visiem ir vērts piedomāt.
Ko ēd?
Ko ēd un no kurienes tas nāk. Nevienmēr lētā plauktiņa desas ir tas labākais, ko savam bērnam dot pusdienās.
Bet bērnam tu arī nedod gaļu?
Viņš arī pats nēd šobrīd.
Tas jau, viņam organismam pietiek?
Pietiek. Nu, skaidrs ir jāpiedomā pie tā, lai visas nepieciešamās vielas viņam tiktu piegādātas un nogādātas, bet gribētos ticēt, ka gana labi tiekam galā ar to. Protams, kā jau visiem bērniem, viņam ir arī konfekšu diēta reiz par reizē, ko nevienu nav iespējams atturēt, bet jā. Tā mēs kaut kā līdz tam nonācām.
Nu, kāpēc tu iestājies taisnī Leļa teātra kursā? Tā bija nejaušība, sakritība?
Tā bija nejauša sakritība.
Tāpēc, ka tajā gadā nebija citu kursu?
Jā, tieši tā. Bet jau laicīgi, jau pirmajā kursā pie mums bija atbraucis poļu vieslektors.
Uh-huh.
Kurš ir tāds kā Leļu pasaules, nezinu, baltais tēvs.
Uh-huh.
Nu, viņš tiešām pa visu pasauli ir braukājis un visus tos teātrus redzējis, matījis un zin, ko stāsta. Un tās viņa lekcijas, kas bija tiešām pirmā kursa, man liekas, pirmais semestris, viņas atstāja tādu ļoti, ļoti, ļoti pozitīvu pēcgaršu un deksmi tieši par Leļu mākslu kā tādu, nu, plašākā. Spausmē, kas gan objektu teātris, vizuālais teātris, bet jā, nu tieši tā.
Un tāpēc tu arī mācījies Polijā, jā?
Arī, jā, jo viņa lekcijas plus pirmā kursa, beigās mēs bijām ar kursa biedriem aizbraukuši uz festivālu Polijā.
Uh-huh.
Un tās divas, tie divi notikumi, divas satikšanās reizes ar poļiem man raisīja pārliecību, ka, ja es kaut kur braukšu, tad tas būs pie viņiem. Un tā arī sanāca, ka trešajā kursā aizbraucu uz Poliju un neko nenožāloju.
Bet man liekas, ka tagad vispār leļa teātrs vairs nav tāds, kā mēs varētu iedomāties, kādam ir jābūt leļa teātram. Tur lelītēm spēlējās un viss. Jo tagad ir no ar jauniem laikiem jau ļoti daudz. Ir, nu, tas ir tik sarežģīts un tik interesants. Un aktieri tur izpaužās. Un tu pats esi, cik es sapratu, no lasītā ļoti talantīgs gan muzikā, gan režijā, gan rakstīšanā. Nu, vērts sakot uz varu. Visām pusēm.
Daru, ko varu, jā. Nē, lēles savā ziņā ir ļoti...
Un tu pat esi dabūjis balvu spēlmaņu naktī. Par... Es domāju, ka tas ir retums, ka aktieris dabū spēlmaņu nakts balvu tieši no leļa teātra.
Nē, no atsevišķi gadījumi ir bijuši. Jo pa pāris gadus atpakaļ mūsu pašu Aleksandrs Jonovs dabūja tai pašā kategorijā par lomu izrādēja Zelta zirgs. Mm-hmm. Pirms tam arī Santa Didžus bija, un arī mans kursa bija Rihards.
No redz.
Tā kā daram, ja varam. jā. Bet kāda ir tā jūsu, kas ir lēles, jo, lai mēs nepazūdam tulkojumā?
Sākumā priekš tas bija, kad lēles, nu, vai nu darbojās ar marionetēm, vai tur tā lēlītēm, bet tagad ir tik interesanti, ka vienkārši tur gan kino ir klāt, gan vizuālais, gan aktieri ne tikai vada lēles, bet viņi paši tēlo. Var sakot, tā ir tāda sintēze, ka nu, ļoti interesanti. Bet es gribēju pajautāt, jums jau tad ir bērnu izrādes un pieaugušo izrādes. Un kas ir tā publika, tā pieaugušo publika, kas skatās jūsu izrādes? Tā ir kaut kāda tāda pavisam savādāk nekā, nu, piemēram, Dēls teātra publika vai Nacionālā teātra publika. Viņi iet tieši uz leļa teātri. Kāpēc? Un kas tie par cilvēkiem?
Es neesmu pārliecināts, vai šobrīd var tā strikti nodalīt joprojām, kas ir Nacionālā teātra un Dēls teātra publika. Jo man liekas, tomēr gan ar vadības maiņām, gan viss varbūt, ka arī tā pirmkārt repertors pamainījies, attiecīgi arī tā, publika ir pamainījusies, kas arī ir taisnība mūsu gadījumā. Kā man patīk domāt īpaši uz pieaugušo izrādēm, tie pārsvarā ir, tie joprojām ir jaunieši.
Uh-huh.
20 līdz 30 gadu robežās eksistējošie cilvēki. Tas arī parādās mūsu teātra kolektīvā sastāvā. Īpaši tehniskajos departamentos, skaņa, gaisma un arī...
Nu, kādā ziņā?
Tie pārsvarā ir jaunieši, kuri visi spēlē kādās Rīgas pagrīdes grupās.
Aha.
Tad, un brīvajā laikā nodarbojas ar to. Teiksim, darbnīcās mums ir Reinis, kurš ir no grupas Alejas, vai arī tas pats Staņislavs, kurš ļoti daudzos... ar Aleponiju saistītos projektos piedalās. Arī rekvizītori mums Līga, kur ir bundzinieca grupā Ivars bez F. Nu, un tiešām tā ir, man liekas, leļa teātri izteikt šobrīd tā Rīgas mūzikas pagrīde ir ienākusi iekšā. Un
nu, interesanti.
Un tie arī, tie cilvēki arī piesaista savus cilvēkus.
Aha.
Tad viņi, man liekas, tāda visādi mazie jaunie baušķinieki mums tur nāk uz izrādēm. Bet kā Dailes teātra publika vai ir mainījusies vai nav mainījusies?
Nu, es domāju, ka viņa ir kaut kādā veidā izaugusi, jā, jo mums ir var tās izrādes ir pavisam tagad tādas modernas dziļas ar daudzām visādām videokamerām un ar ārzemju režisoriem. Un ir varbūt Dailes teātra publikas, kas grib kaut ko tādu redzēt, kas bija kādreiz normāls, tādas saprotamas visiem vienkāršas izrādes. Un līdz ar to tad tas skatītājs ir mazliet pamainījies. Arī nāk vairāk jaunie un jaunas ģimenes un jauna publika. Tā kā laikam tas līdz laikam ir visur. Lai gan mums ir joprojām tagad atjaunots abonaments.
Mm-hmm.
Kur ir tās mūža vietas, nu, tad mēs uzskatām kaut kādā veidā, nu, it kā jau tad teātris piepildu uzreiz tās vietas, bet Nu, ka tie ir tā, tev jānāk uz to izrādu, vai tu gribi iet vai negribi iet, bet nu, tas ir pienākums. Un, kad beidzās abonamenta izrādes, tad uzreiz viss tā. Nu, tad normāli cilvēki tagad sāk nākt.
Jā, jā.
Lai neapvainojās abonamentu cilvēki, bet nu, nu, tā tas ir. Kādreiz bija tāda, vienmēr tāds teiciens, nu, ir pirmizrāde, ļoti jauki, un tad ir pirmais abonaments, un tad ir tā, fu, nu, ir grūtā publika. Jo viņi tā nāk un tā, nu, nu, ko tad šoreiz parādīsiet?
Jā, jā.
Nevis, ka es, nu, gribu uz to izrādu, un es nopērku biļeti, un, un tad es eju.
Nu, mūsu gadījumā tas nav, mums nav tāda abonamentu sistēma kā tāda, bet mūsu abonaments ir no piedzimšanas līdz pusauģu gadiem.
Nu, un kādi ir tie bērni, kad skatās, viņi runā līdzi, viņi taču ir tur iet?
Jā, ne, ļoti dažādi, ļoti dažādi. Un tas vienmēr ir pirmais, vai viņi nāk paši, nu, ne paši, bet ar ģimeni, vai viņi nāk ar klasi.
Nu, ar klasi laikam ir trakums.
Tur atkal atkarīgs, no kuras skolas nāk šī klase. Jo neviena skola nevēlos aizvainot, bet ne, ļoti jūti, kas tā pa skolu ir, uz ko viņi ir tendēti, vai viņi a priori sliecas tiešām uz tādām egzaktām zinātnēm un tīri uz akadēmisku, tīri akadēmiskā ievirzē, vai viņi arī tādu rupju, teiksim, dzīves skolu apgūst, kas ir manieres etiķete, ļoti jūt. Īpaši izrādēs, kur ir tomēr sadarbība ar skatītāju, kas nav tikai ceturtā siena, un viņi uztver informāciju raidīt no skatuves, bet tagad nesen tieši mums bija pirmizrāde detektīvu izrādē, kur ar trīs detektīviem skatītājiem ir iespēja izteikt.
Jā, redzēju sižets, jā.
Nu, lūk. Un tur īpaši jo, to jūt, jo izrāde balstās uz sarunu un sadarbību ar skatītāju, un tad ļoti dažādi.
Bet vai nav tā, ja tas bērns ir sācis iet uz lieļa teātra, tad viņš pamazām izaug, tad skolas vecumā viņš iet jau uz jauniešu izrādēm, un tad viņš pēc tam arī skatīsies pieaugušo izrādes, kad viņš būs pieaudzis. Vai tā ir taisnība?
Tā...
Kad pieradina bērnu, kas tas teātris vispār tāds ir? Man liekas, ka daudz vispār ne mūžam nav bijuši ne uz teātri, tāpēc, ka viņi nav nekad vesti.
Mm. Nu, tas atkal atkarīgs no ģimenes, bet vienlaiks arī paldies tādā ziņā skolas somas programmai, kas tomēr...
Tagad ir tā skolas soma, kas daudz labu dara, jā.
Kas tomēr viņus jau kā piespiedu kārtā, bet liek iepazīties ar teātri kā mākslu un kā kultūru. Par to izaudzināšanu... Gribētos ticēt, un man liekas, mēs joprojām mēģinām sevi pozicionēt, ka tas teātris, kurš tiešām mazo skatītāju ieaudzina teātra klēpī, nereti, tomēr pat bieži, pārsvarā gadījumā, vienmēr satiekot kādu jau padzīvojušāku cilvēku, ir, nu, kad tu pēdējais biji Leļu teātrī, oj, sen apakaļ pīfu skatījāmies. Nu jā, nu tad atnāca ciemos, kā tur vai tad ir ko redzēt? Man? Tiešām?
Nu jā.
Tad cilvēks atnāk un ir tās dažas izrādes, kas ir pieaugušiem vai jauniešiem. Un joprojām cilvēki pēc šo izrāžu apmeklējumu aiziet pozitīvi pārsteigt, ka arī nu jā, šeit es varu kaut ko redzēt.
Jā, nu jā.
Tā kā, jā, bet tās duras, jaunieši ir tāda interesanta kategorija. Bet man liekas, tas nav tikai mums, man liekas, tas ir visiem, jo... Ar bērniem mēs zinām, ko darīt, ar pieaugušajiem mēs zinām, ko
jā,
darīt.
Jā, pa vidu.
Bet 12, 13, ui.
Nu, mums tāda izrāda Dailes teātri, bet, nu, ja viņa ir nospēlējis beidzumu izrādu pavasaris, kur taisni ir tāda 11, 12, 13, bet pavisam citā gadsimtā Igaunijā notiek senos laikos, bet tā domāšana un tās attiecības jau nemainās. Kas bija tajos laikos un šajos, un nāca klases un skatījās un ļoti patika, un mēs bijām izbrīnīti, ka tās izrādes viss bija izpārdotas.
Jā, nu lūk,
tā kā, nu.
Garša ir. Kad jums sākās, tas jums, tu, jā,
nu,
param?
Tu.
Čau.
Čau.
Tātad, tu, Indra, kad tev sāka interesēt teātris? Un kāpēc? Tā kā tas notika? No Durbes līdz Dailē.
Tā, tu pat zini, ka no Durbes, jā?
Es māku internetu.
Nu, tad laikam, tajā apzinošā vecumā, kad man mamma sāka vest uz teātri, Liepājas teātri no kāda 5 gadu vecuma. Un no 5 gadu vecuma es zināju, ka es būšu aktrise.
Agrīni?
Agrīni, jā. Tāpēc laikam, kad es augu laukos, man bija divi brāļi, kuri ātri bija vecāki par mani, viņi aizbrauca mācīties uz citurieni, un tad es paliku viena pati. Un tas teātris man kaut kā abūra. Es nespēlējos ar lēlē, kā varbūt tu.
Cik žēl.
Iztēlojos, kad es esmu tas un tas ir tas, bet es tā kā pati biju tā varona uzreiz un sāku spēlēt teātri, iztēloties visko un tā kaut kā panesās.
Jā.
Nu, 15 gadu vecumā tad es sāku Liepājas teātri jau darboties.
Ā, tad tu pat pusauģu gados vairs negāji uz teātri skatīties, izrādes jau vienkārši sāku spēlēt.
Pat, jā.
Jā, var arī tā.
Jā, kopā ar skolu.
Bet tad, labi, no Durbes līdz Liepājai es vēl ceļu saprotu, bet tad Rīga, dišpilsēta.
Nu jā, nu es Liepājā ilgus gadus es spēlēju izrādēs un tad bija tāds pārmaiņu laiks, ka man pedagogu un man režisoru Oļģertu Kroderu uzaicināja uz Nacionālo teātri par galveno režisoru. Un tad bija tā, ka man vairs nebija teātrī tāds piepildījums. Nu, es jūtu, ka kaut kādā veidā, es jau būtu palikusi un spēlējusi. Bet tad Jurim Rīniekam uzaicināja dibināt jauno Rīgas teātri. Mm. Un viņš veidoja savu trupu un aicināja tad dažus aktierus arī no Liepājas teātra līdz. Un tā es viņam aizgāju līdz pametot. It kā tādu stabilu vietu aizgāju uz nezināmo, uz jauno Rīgas teātru, kur nav trupas, kur nekā nav, un sāku visu no sākuma. Nu, un tad dažus gadus es paspēlēju jaunā Rīgas teātrī, tad tur parādījās Alvis Hermanis, tad arī pie viņas nospēlēju vienu lomu Marķīzādes sadā, un tad man Aušgabs uzaicināja uz Dailes teātri. Mm. Un tad es aizgāju uz Dailes teātru, nu jau 30 gadus esmu Dailes teātrī.
Kur tālāk?
Nu tālāk, es nezinu.
Ja mēs šeit trajektorijai sekojam,
tad tālāk. Nu, tu varētu uz Leļu teātru aiziet, bet jums tur ir tik sarežģīti, ka es diez vai varētu. Es domāju, ka tā, ka tu kā aktieris varētu jebkurā teātrī spēlēt, bet vai citi teātra aktieris varētu spēlēt Leļu teātrī, es domāju, tas būtu ļoti sarežģīti. Jo jums jau jāprot ir tādas lietas, kas ir vispār, es nezinu, kā viņas var apgūt tā uzreiz, tur jāmācās gadiem.
Jā un nē, jo mācīties var, bet mācīšana, tas tev...
Nu, tev jāmācās vadīt lēli, tā viss tā iekšpuse.
Mm. Bet tā iekšpuse mūsos tāpat tās ir, es teiktu. Jo, labi, varbūt tu nespēlējies ar lēlēm bērnībā, bet kaut kādas rotaļlietas bija, es pieļauju. Un man liekas, tā ir tā Leļu teātra esence, kas ir, jā, mēs tam varam klāt likt tehnisku, specializētu akadēmisku izglītību, kā to darīt, lai tas, kas jau teātra priekšraksti, un skaidrs, ka to arī var nodot doktora disertācijām, ko īsti, kāda tieši ir cilvēku perspektīva, skatoties Leļu teātri, jo tas mazliet cits. Bet savā būtībā tas ir es, kurš spēlējas ar lietu.
Nu jā, vai tu spēlē it kā tu pats, tu jau arī ar partneri, nu tad jā. Tā ir tā lēlīte. Bet cik es saprotu, tad arī tu esi filmējies. Un mēs pat vienā filmā esam tā kā bijuši kopā. Es tev atceros, tu man atceries. Mēs jā. Varbūt nebijām varbūt vienā kadrā, varbūt pat bijām.
Lotus?
Jā.
Kurš drīz būs uz ekrāniem?
Ja.
Paga. Risinam tālāk.
Jo man liekas, ka es tavu seju atceros, varbūt, kad tajā dienā vienkārši filmē kādus citus kadrus, vai varbūt mēs pat... Nu, ko es tur spēlēju?
Vāgnera.
Nu, ja?
Jā.
Nu.
Nu, atcerēšos.
Lai gan man arī bija liels pārsteigums, es lasīju, kādās filmās to esi spēlējis, un pēkšņi izlasu Lotus. Un tomēr, man tā seja tomēr ir pazīstama, jo es tev tā kā... Nu, es spēlēju Almu, to muižas pārvaldnieci, ko tā lietuviešu aktrisi tur mocīja un lika uz karātavu krēsliem. Man liekas, ka tajā sižetā vai jūs nebijāt.
Nē. Bet tāpēc es tevi zinu no tā, un vienlaikus arī nezinu, jo tajā dienā vienīgais, kas man tur bija, mums bija tā aina Vagnera mājā, kur visi, kas piedalās filmās, bija kā skatītāji, mēs tur uz tās skatos ar to vēršu sirdi ņēmāmies.
Jā, jā.
Bet tāpēc arī man...
Nu jā, bet tev patīk filmēties?
Jā. Tas ir pārmaiņas pēc kaut kur var improvizēt neierobežotā apjomā, un tas nevienu... Tas nokaitina visus, bet nevienu.
Tev tas patīk, jā?
Jā.
Man vairāk patīk tā... reālā sajūta, ka tas ir tomēr tik pietuvināts dzīvei un ka tas ir tāds, nu tas ir tāds, ko aktieris var tikai sapņot, ka viņš varētu nonākt reālos apstākļos, ir sevišķi tajā Lotusā, kur mēs visādās tur muižās un kur tik mēs pa naktīm filmējām un man tik ļoti tas patika un arī tas, kad var satikt citu teātra aktierus un, un tās grupas vienmēr ir tādas tik saliedētas un foršas un
nē, filmēšanās.
Tas process ir foršāks nekā, kad tu skaties pirmsrādi un tā liekas ārprāts.
Jā, jā.
Par sevi parastā ir.
Jā, nē, tu par gala rezultātu pilnīgi piekrītu vienmēr, bet es nezinu, tie reāli apstākļi, vai arī man vienkārši tā ir sagadījies, ka tie pārsvarā bijuši nepārāk reāli apstākļi.
Bet kaut kā arī tie tūplāni, un ka tu vari, un nē, nu tas viss tad, nu, var sakot, teātris ir maize, un kino tas ir saldais ēdienas, tie ir svētki.
Jā. Jā.
Vai ne?
Latvijas apstākļos pilnīgi. Nu, tā ir, jā, mazas svinības tāds katru reizi.
Ja tu vari tikt vaļā no teātra, lai nav trauma teātrim, tā ir lielājuma, tur saplānot visu. Bet, jā. Ko tu spēlēji tajā Lotusā?
Jauno aktieri.
Pats sevi.
Nu, gandrīz, jā, tikai sarkanos zābakos un ar pilošu vēršu sirdru.
Man ļoti interesē, kas no tās filmas iznāks, jo tur bija tas scenārijs tik bies.
Man ir pārliecība, ka tā būs skaista filma. Pilnīgi nesaprotama, varbūt, bet skaista.
Nu, tā kā mēs daudzreiz filmējām, tad tu teici tā, tagad Tarkovski, operātori Tarkovski, mākslinieki Tarkovski, spēlējam Tarkovski. Nu, es gribu redzēt, kāds tas Tarkovskis tur būs.
Nu, man vēl nesen starp citu Signe režisors zvanīja arī vajadzēja, tieši tai mūsu ainai pārskaņot pāri.
Nu jā, man arī
un tai ainai, bet mēs vēl beigās abi kopā studijā gājām un apskaņojām citai ainai. Es nezinu, vai mēs tādus vārdus drīkstam šeit teikt. Tur notiek aizkadrā, nu, ko mēs neredzam, bet lāču pavairošanās rituāls.
Triest.
Sauksim to tā, un mums tam vajadzēja dot balsi. Un tas bija skaists mirklis. Tur es sapratu, ka man pilnīgi vienalga, kāds būs rezultāts, bet viss, kas ar šo filmu ir bijis saistīts, ir bijis tik jautrs. Jā. Kaut kādā ziņā tiešām.
Jā, es ļoti gaidu.
Es teiktu, tās skaņas atceros.
Tev jau skaņas izdot ir ļoti viegli. Lielu teātrī, man liekas, ar balsi tur ļoti ir jāstrādā. Cevišķi, ja tu ar Lēli, tu iedomājies tādu personāžu runā tādā balsī, vai kādā tad, vai tā vairs nenotiek?
Tā gan notiek, gan nenotiek, jo no vienas puses, īpaši Polijā, balss došana lēlei skaitās jau kā sliktais tonis.
Kā štamps kaut kā.
Nu jā, kā tas...
Nu, bet, kad tev zaķītis jāspēlē, tu taču nevar runāt
savā. Tu nevar savā, jā. Nu, te būs tikai vilki tādā gadījumā, nu, tu neko citu nevar izspiest. No vienas puses, jā, tas skaitās vecmodīgi un sliktais tonis, no otras puses, pierādās tas, ka nu, īpaši klasiskā formāta leļu teātra izrādēs, kas būtais širmja, ir nepieciešams balsi ļoti, ļoti aktivizēt, lai lēle būtu dzīva.
No.
Kas ir viens, gan lēles kustībām ir jābūt gana dzīvelīgām un izteiksmīgām, bet arī ar balsi. Balsi ir, tas ir aptuveni, nu kā, viņi ir jāraida pāri rampai, tev priekšā ir siena.
A, jums nav mikrofoni? Taču.
Nē, ir, bet nu, jebkurā gadījumā tas ir, viņai nepieciešams tas duka.
Ja kā notiek mēģinājumi? Pirmie mēģinājumi jums ir eksemplārs uz ceļiem, rokas gaisā. Kā jūs, tev ģīmene redz, bet tev tā lēle taču ir jājūt?
Jā, nē, pirmie mēģinājumi tāpat tās ir lasam un mēģinām saprast, ko mēs tur lasam.
Bet tad arī tā lēle ir jāapgūst, katra lēle jau ir savādāk. Un
kad... Jā, nu, tas notiek pakāpeniski. Tad ir tas posms, kas mums ir skaists, ka, teiksim, īpaši, ka tiešām tradicionālajās izrādēs ar kad eksemplāri tiek kaut kādā veidā piestiprināti pie tā šiem aizmuguras.
Tā kā kino. Tad,
jā.
Tā kā mums tā lietuviešu aktrisi nemācēja latviski. Viņai visur bija
salīmēta pa malu. Nu, kaut kas līdzīgs. Un atsevišķas frāzes joprojām ir vai ar baloniņu uzpūsts vai kaut kur uz dekorāciju aizmugurēm. Tas ir skaidrs. Tajā vienā rokā lēle, bet galva pagriez tur un tad tur urķēties. Bet tur jau vēl joki, ka teiksim, viens lēli vada, bet otrs no aizkulisēm, kamēr velk tur cimdus, tikmēr dod viņai balsi, un tur tādas rokādas ir iespējams.
Tur laikam man būtu interesantāk tās aizkulises skatīties nekā.
Īpaši tāds kurios atceros no Obrazcova teātra, neatceros, kurai izrādē tas bija. Nāk ārā uz skatuves pūķis, nu kā pūķis bez dūmiem nevar nākt. Un tā laikā, nezinu, vai... Vēl viņiem nebija, vai vienkārši nevarēja atļauties, vai varbūt bija saplīsusi dūma mašīna, nezinu. Bet pūķis tiešām nāk un dūma ir, bet tad tajā pašā izrādē ir nofilmēts aizkulises, kur to pūķi vada divi cilvēki, ja nemaldos, un gandrīz visa pārējā trupa, kaut kādi 20 cilvēki ap viņiem virpuļo apkārt un smēķē vispēc kāds, lai tie dūma. Nu, tā arī tā maza, bet odziņa.
Tev ir viens bērns?
Man ir viens. Cik tev?
Cik gadi?
4,5 drīz būs.
Man ir viens. Man ir dēls 10 gadus vecāks par tevi. Bet vai tavs bērns jau iet uz leļu teātru?
Jā. Viņš jau vairs nešķiro bērnu, pieaugušo izrādes. Viņš vienkārši nāk uz teātri.
Man Jānis arī, viņš uz leļu teātru negāja, tāpēc, ka viņš jau gāja uz dēls teātru. Vai uz Liepājas teātru un skatījās jau nepārtraukt.
Jā. Bet tā arī par cik tālu no teātra viņš ir ticis?
Nu, viņš ir tā, ka viņš aizbrauc tagad dzīvot uz Liepājas pusi, un pēkšņi es pirms kaut kādiem 3 gadiem uzzinu, ka viņš piedalās amatieru teātri izrādēs un spēlē, bet viņš ir tik ļoti, viņš dēļ skatījās visu izrādes, viņš ir tik ļoti prasīgs pret sevi un pret citiem, ka viņam tur samērā grūti, jo viņš... Nu, nevar pārdzīvot, ja, nu, tā kā man nekad pašdarbība nav patikusi, man likās, ka tur taisa teātri, un viņam nepatīk tas, ka taisa teātri. Bet viņam pēkšņi gribās, un viņš saka, mamma, es tagad saprotu, kā aktieris jūtās pirms izrādes pirmoreiz mūžā, kad viņš pats ir līdz tam ticis.
Jā.
Un beidzot, viņš man saprot, bet tas, ka viņš spēlēs teātri, nu, ne mūžam.
Uz tā paša grābekļa krīta, jā.
Nu, labi, ka neies. Nē, nu varbūt, es nezinu, kad viņš bija jauns, kad varēja izvēlēties profesiju, viņam neprātā nebija iet mācīties kaut kādu. Vai tavu sieva ir saistīta ar teātri?
Jā, arī aktrise no šīs sezonas, arī mūsu teātra aktrīze. Tā kā...
Nu, tā kā viņam...
Nu, tā ģimenes ūtrupa. Poliete.
Poliete? Tu viņu atradi, ka tu brauc mācīties?
Garākais ir Rasmus manā mūžā.
Un kāpēc viņi atbrauc šeit, bet tu tā nepalika Polijā?
Apstākļu sakritība, ko mēs nosaucām par lēmumu. Jo tad beidzās mana tā apmaiņas programma. Viņa bija stāvoklī, tad viņa pārvācās uz šeien, jo paņēma no akadēmisko pārtraukumu. Un tad jau mēs kaut kā iedzīvojāmies šeit, bet tad, lai viņa varētu pabeigt savas studijas, tad es atkal ņēmu Erasmus programmu, braucām atkal tur, tad mums bija divus gadus rokādi turpu šurpu. Tad mēs beigās nobāzējāmies šeit, jo jau bija ar teātri man skaidra sadarbība.
Viņa arī tajā pašā teātrī?
Jā.
Viņa māka latviešu valodu?
Māka, turpina mācīties, bet jau...
Un kā jūs ģimenē kādā valodā runājat?
Oj. Šobrīd mums noruna ir tāda. Mājās mēs runājam angliski, mašīnā poliski un teātrī latviski.
Un bērns?
Atkarība. Naktī viņš runā tikai poliski. Tad, kad viņš pamostas naktī un kaut ko viņam vajag, viņš runā tikai poliski. Pa dienu viņš maisa.
Viņš vispār saprot, ka tās valodas mainās, vai viņam viņas viss ir sajukušas kopā?
Nē, viņam bija posms, kad viņam viņas bija sajukušas. Nu, kā mēs arī baidījāmies, ka tā varētu turpināt būt, jo viena mūsu paziņa, pie kuras mēs arī šobrīd dzīvojam, viņa arī jauktā ģimenē dzimusi, ka tēvs ir Zviedrijas latvietis un māte ir Amerikas latviete. Tad viņi savā starpā arī dažādi. Un viņai kādā brīdī iestājās tāds valodnieciskais panīkums. Viņa teica, ka, man liekas, viņa 4 gadu vecumā pārstāja runāt vispār līdz kaut kādam brīdim. Un mēs no kaut kāda tāda iznākuma tiešām baidījāmies, bet nē. Jo mēs diezgan konsekventi sākumā pieņēmām lēmumu, ka es ar zēnu runāšu tikai latviski un sievu tikai poliski, lai viņam ir skaidrs, ka, nu, ar kuru cilvēku es runāju, kurā valodā.
Nu jā, citādi tur putra.
Jā.
Un taču jādomā ar kaut kādā valodā. Nu, kādā valodā tā viņš domā? Kā tu domā?
Tas ir... Es nezinu, bet tu, piemēram, domā valodā? Jautājums, kas nav pareizs.
Nē, bet tad, kad kādreiz ir... Nu, man kādreiz kaut kādās krievu filmās vajadzēja piedalīties kaut kur. Tad, lai es varētu izteikt to, tad man kaut kādā veidā ir jādomā tajā valodā. Es nezinu. Jā, bet vispār tas ir labs jautājums, kādā valodā... Nu, kādā... Tu jau latviski domā. Nē, nu... Nu, tu skaties uz logu, tu jau nedomā, nu...
Tu nedomā valodā. Mana sajūta vismaz ir. Jo, teiksim, es piekrītu par to, ka atkarībā no apstākļiem tev ir nepieciešams pielāgoties kaut kādai valodai, un tad tu sev atkal uztrenē.
Bet tev laikam padodās tās valodas, ja tu vari tik brīvi angļu, poļu. Nu, tu taču brauc uz Poliju, tu taču neprati poļu valodu.
Nē. Nē, es braucu ar nosacītām krievu valodas sakatavēm un pārliecību, ka es braucu tur ar pārliecību, ka ar vecāka gada gājuma pasniedzējiem varēšu krieviski sarunāties un ar jaunajiem studentiem tā varēšu angliski. Drīz vien tas pierādījās, ka tā tas īsti nenotiks. Atsevišķi kadri bija, ar kuriem tā varēja, bet lielākā daļa tomēr bija tikai poliski runājoši. Un tad nācās ielauzīties viņu mēlē.
Ja, bet bērnam vajadzēs iet skolā. Nu, tad viņš jālaiž latviešu skolā, un tad kaut kā viņam tad jāsaprot, kurā valodā.
Jā, nē, bet viņš jau saprot šobrīd. Tur tā lieta, jo sākotnēji viņš ļoti izvēlīgi vai nu runāja tikai poliski kādu brīdi, vai tad atkal pārmetās un tikai latviski. Tad bija posms, ka viņš nenošķīra un viena teikuma ietvaros, tāpat kā man vecmāma, viena teikuma ietvaros visas valodas salika, kuru vārdu zināja, kurā valodā to pagrāmatu.
Nu, man mazmeita šitā, tai angļu valodu, viņai brīžiem nesaprot, vai ka viņa man kaut ko stāsta, pēkšņi tur kaut kādu angļu vārdu, es saku, bet es nesaprotu. Bet viņi jau nejūt par to, jo viņai vienkārši tas vārds ir angliski.
Jā.
Un tas pats.
Cienes, nu tas, ko mums teica, ka mums jāatnes, un mēs noteikti atnesām.
Tad tu man kaut ko vegānisku nesīs?
Nē, man pirmkārt, es šādu variantu izsvēru, apsvēru, bet man bija...
Bet man nekas nebūtu pretī.
Es tev aizvedīšu uz kafēnīcu pēc tam. Es biju domājis par cepumiem, bet tad man tā kraukšķināšanās mikrofonos un kamerām man kaut kā tā... Ne. Bet tāpat laikā, nu, ko es tev kaut pizzu nesīšu? Nu, arī, nu, ko mēs varam, nu, kaut kā... Tāpēc es atnešu kaut ko citu. Vai tev patīk tas, ko sauc par mūziku?
Mūziku?
Jā.
Jā.
Es tev atnesu albumu.
Tas ir tas cienas.
Tas ir tas cienas.
Pal, tas tik oriģināli. Es domāju, ka tu man lapu zāles nesīs kā vegāns vai...
Nē, es neuzplījos ar saviem paradumiem.
Pasakājums, kas tas ir?
Tas ir grupas Dodo pirmais albums, kas izdots 2010. Gadā ar Ingus Baušķinieku svētību.
Es Ingus Baušķinieku, tā kā viņa mūziku zinu, manas jaunības.
Nu, tad šo tu atpazīsi arī.
Un Dodo. Dodo. Paldies tev, mīļš!
Tā ir fēni.
Nu, brīnišķīgi! Pasaule var nomirt nosaukums.
Bet ne manī, jā.
Brīnišķīgi.
Es, protams, palielīšos, jo...
Nu.
Jo tā grupa jau pastāv tiešām 10. Gadā pirmais albums, iznāca 20. Gadā otrs albums. Pa gadiem tur sastāvs ir mainījies un nezinu, kā tas notika, bet Pagājušajā gadā martā grupas vokāliste Gunita pēkšņi man piezvanīja: "Klau, vai tu spēlē klavieres?" Nu, taustiņus.
Man tu tā... spēlē, man liekas, visu, ģitāru.
Nu,
es izlasīju ģitāru, klavieres un vēl kaut ko.
Vēl kaut ko, nu, instrumenti.
Nu, tu esi talantīgs uz visu, tas ir pārsteidzoši, tāpat kā tavs bērns uz visām valodām.
Viņam sanāk.
Nu, talantīgs cilvēks.
Nu, bet pietiks par manu privātu dzīvi.
Būtu licies, ja ne šajā profesijā.
Un viņi man piezvanīja, nu jā, un grupas iepriekšējais sastāvs pajūtas, bet ka gribām atkal atzirt.
Jā.
Un vai tu tā kā varētu, un tad es tā kā pievienojos, un tad mēs tā kā spēlējam mūziku. Un es par viņiem nezināju līdz tam. Bet tāpat vakarā, kad Gunita man piezvanīja, atšķīra vaļā internetu plašumos atradu, noklausījos un sapratu, ka tā ir... Nu, tu tieši trāpīji.
Nu, paldies
ļoti,
tev,
ļoti mīļš. Ļoti garšīgi.
Klausīšos un domāšu par mūsu šodienas satikšanos. Es tev gribu uzjautāt, bet tu skaties arī citu teātru izrādes.
Mēdzu.
Dēls teātrī, tu esi kaut ko redzējis?
Mēdzu.
Kāda bija tava pēdējā izrāde, kur tu redzēji Dēls teātrī?
Pēdējā bija pusnakts šovs ar Jūdu Iskariotu. Pirms tam, man liekas, es vēl kaut ko pa vidu redzēju. Brands, Brandu, Rotko, kaut ko vēl es redzēju tagad.
Var sakot, tu esi, tu apmeklēji citu teātru.
Iespēju robežās mēģinu, jā. Protams, nevienmēr sanāk, bet jā. Un kad tur pēdējais bija Leļļa teātrī?
Kaut kad ļoti, ļoti sen, kad es vēl biju Liepājā, man atveda vienkārši arī tādas aizkulises paskatīties. Man bija vienkārši izdevība un iespēja. Un tad Leļļa teātris šad tad viesojās Dēls teātrī, rādīja mūsu bērniem. Kaut kad ap Ziemassvētkiem kaut kādas tur leļu izrādītas un tā. Bet principā tās manas pirmās atmiņas no Leļu teātra ir padomu laikos, viņas tika nofilmētas un tad televīzijā varēja redzēt. Un
jā.
Tā viss padomu bērni izauga ar Leļu teātra izrādēm, jo nu nevarēja jau uz to Rīgu atbraukt. Bet nu, es gribētu kādu tādu, nu to moderno izrādi noskatīties.
Atnāc, mums ir... Mums ir ko
ja mums tagad ir izremontēts teātris.
Mums
tagad
ir,
jau,
jā.
Un Eihaman ir ļoti mīļš režisors, tad es varētu tā piemeldēties un kaut kad aiziet. Bet ko tu gaidi no izrādes? Nu, kad tu skaties izrādi, ko tu gribi no viņas sagaidīt? Kas, vai, kas būtu tas, lai tu varētu pateikt, jā, tā ir laba izrāde un tā man aizrāva?
Kaut kas maz, bet godīgs. Es nevarēšu, man liekas, to nekā vēl precīzāk nodefinēt, bet tur kaut kam mazam godīgam ir jābūt. Man liekas, tas, kas...
Patiesi.
Jā. Es, teiksim, Gruzdovu atceroties arī studiju laikā ar viņu strādājot, man bija tā sajūta, ka viņam ir tiešām tāda gogoliska mīlestība uz mazo cilvēku. Arī Dēls smilšu cilvēciņi. Laikam tā izrādes saucās. Viņa arī kaut kāds tāds mazs, trausls, nenosakāms kaut kas. Ka šis ir tas mazais, ko tev jāpavēro. Jo tā ir kaut kas skaists un pārlaicīgs.
Bet tev ir svarīgi, lai tā izrāde tev aizrauj arī emocionāli? Vai vairāk prātam, sirdī? Nu, vai tas viss kopā?
Man liekas, tie ir, es neteiktu, ka tās ir dalītas vienības. Man liekas, ka prāts ir kaut kas, kam jātiek pāri, jo, ja izrāda manu interesi spēju noturēt tīri intelektuālā līmenī, ļoti labi, bet, ja tur ir tas kaut kas mazais trauslais dīvainais, kas man spēja vēl to intelektu pāršķelt.
Jā,
oh.
Jā nu, tas laikam ir tas svarīgāk.
Tas ir 3 sekundes no Dieva, vai kā nu kurš viņu sauc.
Ļoti skaisti, jā.
Jā. Nē, tas ir tas. Un jums? Kas, vai tās ir tās pašas 3, vai kas ir būtiskais izrādē?
Nu, var noskatīties it kā ļoti labu un tehnisku izrādi, un tur viss ir kārtībā, bet ja patiesībā tas mani kaut kā neiekustina. Tad es uzskatu, ka tā izrāde ir augsta, perfekta, bet ja ir viss kopā, tā kā tu teici, jā, tas bija pieskāriens un kaut kas tāds, nu, tad es varu pateikt, ka nu, kad tā izrāde ir priekš man. Nu, varbūt, ka vienam ir savādāk un citam ir pavisam savādāk, bet nu, ja es varu pēc tam arī domāt par to, un ja es arī skatoties izrādi kaut kādā veidā saslēdzu to ar sevi, ar kaut kādu tādu, nu, nu lai tas ir daudz slāņaini kaut kādā veidā, gan sirdī, gan prātam, gan dvēselē, gan emocijām, un ka tas kaut kādā veidā tomēr skar mani arī. Tad es varu teikt, jā, tā izrāda. Nu, kādreiz var aiziet uz pliku komēdiju un izsmieties un tā, un visu ko. Un tas arī par aktieru. Var aktieris ģeniāli nospēlēt, bet man pilnīgi ir tāda sajūta, ka viņš ir, saka, silts aktieris. Uh-huh. Un saka, augsts aktieris. Un augsts aktieris var būt perfekts. Un tad ir tie dieva dotie aktieri, tāda dieva pieskārienu. Un tad liekas, nu jā, tas ir kaut kas.
Mm. Vai tu teiktu, ka tev jau ir bijusi tava mūža loma? Tas nav par, ko tu gribētu nospēlēt, tas ir cits, bet vai tev ir bijusi tā, ko tu sajūti, ka jā, šis ir neviens cits?
Nu, godīgi sakot, tādas man ir daudz. Tās mūža lomas. Un man ir jābrīnās un jāpateic režisoriem un dievam, kad es viņus esmu varējis nospēlēt. Tā kā es te varētu nosaukt veseli virka, nav tā viena loma. Nu, tā ir tās teiciens, es nospēlētu to lomu, un tad es varētu mirt, es jau esmu sev piepildījusi. Tad, kad es esmu kādu to nospēlējis, tu liekas, nu viss. Un tad nākamā nāk, un tad pēc kādu laiku atkal.
Jā. Tad tas varbūt ir nevis vairāk par lomu, bet par aktieri. Tad cits jautājums, kas ir tas tavs, kāds ir Indras pieskāriens?
Nu, par tādu, liekas, kad ir tāda loma, ka tu viņu nospēlē un kad ir kaut kāds gandarījums un kā tas aktieris to gandarījumu var sajust. Man ir bijuši tādas, nu, ne ļoti daudz, bet ir lomas, es nospēlēju izrādi, kad aizvarās priekškars un neviens neplaudē. Nu, viena no tām beidzamām izrādēm, ko es strādāju kopā ar Grustovu, bija Raudupiete. Un mēs spēlējām beidzamo reizi to izrādi. Un tu noteikti neesi to izrādi redzējis. Tu esi vēl par jaunu. Nu, tas ir tāds vaiprāta gabals, un tā ir liela dāvana, ka es varēju ar viņu kopā strādāt pie šī darba. Un es spēlēju Raudupieti. Un tur arī bija, kad tā beidzamā izrāde un aizvarās priekškars, neviens neplaudē, atvarās priekškars un ka visa zāle pieceļās kājās un ka drīz visi raud. Un mēs raudam kopā uz skatuves un viņa zālē. Nu, jā, tā bija viena no tādām sajūtām, ka nu, reti, ka tā notiek. Kā tev šķiet, vai tagad daudz filmas tiek uzņemtas?
Daudz.
Man liekas, ka daudz jauni režisori ir piedzimuši. Jā. Un ka tagad, man liekas, jebkurš var pēkšņi izdomāt, es filmēšu filmu, un ja man ir kaut kāda izdevība to realizēt, tad es arī viņu filmēju.
Jā. Nē, nu, es nezinu, daudz maz, bet skaidrs ir ļoti daudz. Tieši tā ir ļoti daudz jauno režisoru, kas ir jauki. Ja bija kaut kāds pārāvuma posms, tāds izteikts, bet tagad īpaši skatoties, kas notiek gan Lielajā Kristapā, gan Rīga IF festivālos, ka tas īpaši tas studentu skates īsfilmas. Ļoti, ļoti, ļoti daudz studentu īsfilmu.
Es vienmēr, tad, kad man studenti uzaicina pa baltu velti pie viņiem, ko nospēlēt, es vienmēr piekrītu. Man tik interesanti ir.
Jā.
Tik forši, un tad es kādreiz tā viņiem pēc tam saku, nu, tā kā tu kļūsi par lielu režisoru, tad tu man noteikti uzaicini uz kārtīgu lūmu, bet man patīk tie viņiem. Jā, bet tagad ir arī ļoti daudz tādas tā kā televīziju televīzija, filmas, kaut kādas seriāli, ka pat nevar visu aptvērt, vispār ne noskatīties, ne painteresēties, kas tas ir.
Nē, to apjomu, tieši tāpēc arī to apjomu ir ļoti grūti apjaust, jo viens ir tas, ko mēs redzam kinoteātros uz afišām, bet tikpat labi ir cik kāds 3-4 platformas, kas ir vietējās, kurās nekluži katru dienu, bet tomēr tas piedāvājums tiek, nu, vārdu tiešākajā nozīmē, ražots.
Bet aktieriem ir labi, daudz lomu, un visur var piedalīties. Mums jau...
Zvanīt vēl, neteiksim, nē.
Bet, nu, Raņevska kādreiz teica, nofilmēties sliktā filmā ir tāpat kā iespļaut mūžībā. Tas tev nebaida?
Šobrīd pat, varbūt pat vairs nē. Jo tiešām tas apjoms ir tik liels, ka viegli aizmirst. Tā varbūt ir vēl viena lieta, ka ļoti maz tādu filmu pēdējā laikā, varbūt tas tikai man tā liekas, pēdējā laikā ļoti maz filmu bijušas, kas tiešām atstāja tādu paliekošu iespaidu. Nezinu, noskatoties kaut vai ilgais ceļš kāpās vai vecā jūrnieku ligzda, ka jā, nu, tas ir viens. Un otra lieta vēl, ka tas gan vairāk ir grāmatu sakarā, bet pat sliktu grāmatu kādam kāds uzrakstīja. Un ja tā sliktā grāmata ir izdota, tas nozīmē, ka tā sliktā grāmata tāpat bija daudz labāk par tiem 10 000 citu manuskriptu, kas tika iesniegti un netika publicēti. Tā tad arī slikta filma ir labāka par visām tām tevis izdomātajām filmām, kuras neviens nekad nenofilmēs.
Nu, jo vairāk filmē, jo vairāk atsijājās ir no kā atsijā. Un arī uzņemot vienu filmu, tas režisors nevar varbūt izaugt. Viņš pēc tam nākamo un arī operātoru un vispārējie.
Tieši tā, nu...
Bet labi, ka kaut kas vismaz notiek, jo tiešām vienbrīd bija tukšais periods.
Notiek. Nu, arī tomēr filma nav grūti salīdzināt, protams, teātris un filmu, bet nu, filmas, nu, tu nevar uztaisīt 3 filmas sezonā.
Nu, jā.
Tas būtu pārcilvēcīgi un arī kam to vajag. Lai filmu režisors kārtīgi augtu, tie nav 2-3 gadi, tās ir 2-3 dekādas.
Nu, kā arī teica, Gruzdavs režisors ir tomēr profesija. To nevar vienkārši jebkurš. Un ja arī to profesiju, nu, viņš sāk, tad ir kaut kādā veidā ir jāmācās, lai tomēr sāktu kaut ko filmēt un apgūt kaut kādas pamatas un mācīties no kaut kā, kas ir jau bijis labs. Un...
Nu, tas arī jautājums. Atkal atsaucoties uz to tukšo periodu. Varbūt, ka tas arī lielā mērā iegrieza mūsu kino ar to, ka pārtrūka kāda tā pārmantojamības līnija.
Tas ir ļoti svarīgi.
Jo viens ir tas, kas notiek akadēmiskajā izglītībā, un skaidrs, ka akadēmija ir filmu skola ar pasniedzējiem un režisoriem, bet jā, kur tad ir tie mūsu vecie grandi, izņemot Streiču kungu, kur varētu jaunos pabīdīt tālāk un ņemt asistēt un pārmantojamība.
Nu, tas jau ir arī teātra režisoriem. Tas, arī, tas to pašu varētu attiekt.
Uz tāds bēdīgs nots aizbraucām, bet ko lai dara? Es vēl nepaspēju paprasīt, kāpēc teātris?
Tu jau man tu paprasīji.
Bet kāpēc?
Nu, tāpēc, ka patika, nu.
Bet tagad?
Kas tagad?
Kāpēc joprojām?
Kāpēc joprojām? Kāpēc neie pensijā?
Nē, nepārproti. Parunāsim. Nē, bet kas ir tas, kas tevi notur?
Es neko, tā kā daudz saka, es neko citu nemāku.
Ah, nē, nu tas ir godīgi. Paldies.
Tas ir interesanti, nu. Interesanti dzīve, taču vatiem aktieriem nav interesanti dzīve.
Ir, bet arī baigi dūli.
Nu jā, bet ja tu visu mūžu esi dūls bijis un...
Nu jā, nu...
Nu tad tur nevar ir, nu...
Tad vienvirziena biļete.
Nu tieši tā.
Nu tad cerības nav.
Bija ļoti jauki tevi vispār iepazīt.
Apusēji.
Nu ne. Tā kā šis ir ļoti jauks pasākums teātra garša, ka var jaunieši, jauni aktieri iepazīt tomēr, kas ir kaut kādā veidā jau kādu laiku pastrādājuši.
Pieredzējuši.
Nu jā, nekad jau tā viņus nesaved kopā, ja nu kādā filmā saskrienās.
Gan jau atkal kādā filmā saskriesimies. Tad...
Nu, būtu ļoti labi, ne?
Nē, bet paldies, šis bija.
Jā. Kad tu citreiz ar mani tā tiktos? Nekad?
Piezvan. Labi, paldies tev.
Paldies tev. Paldies. Bija gods un prieks.
Jā.
Sarunājās Dailes teātra aktrise Indra Briķe un Latvijas Leļļu teātra aktieris Rudolfs Apse. Ieraksts tapis projekta Teātra Atlanti cauri laikiem ietvaros ar Valsts kultūra kapitāla fonda un Alus darītavas Valmiermuiža atbalstu. Sarunas sagatavoja Madara Melni Tomsoni. Latvijas teātra darbinieku savienība 2023. gads.